Geçen hepte Birleşen Milletler Roması'nda İran heptesi oldu desek öte geçtiğimiz olmadı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın ve İran'ın Prezidenti Hasan Rohani'nin Baş Assambleya'daki çıkışları yığının esası üns merkezide. Ondan sonra İran bilen 5 koşmak bir yığına geçirildi. Yığınaktan sonra Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry bilen İran'ın Dışişleri İşler Ministri Muhammed Cavad Zarif duşuştu. Sizin fikrinizce yadro meseleleri boyunca hazırkı vaqtda yağdaylar nähili?
It was a good week, I think, in terms of showing
Bu ömür hepte boldu. Menin pikrimçe İranlılar bilen bağlanışıklı meselelerin nämelerin edip boljakdygyny görkezmek babatda netijeli hepte boldu. Endi biz mundan beýle mümkin bolan çärelerin görüp boljakdygyny ýa-da däldigini seljermeli. İran prezidentiniň çykyşy özüne çekici häsiýetde boldu diýilýär. Menin pikrimçe onuň çykyşy aýdylşyndan has artyk maç özüne çekici boldu. Ýöne görnütin bir ýagdaý bar, ýagny çıkışlardan soň özel bolmadyk gatnaşyklaryň ýygjamlaşýardygy äşkär boldy. Diýmek häzir has maksada laýyk howa bar. Ýöne mundan beýlek hemme zat iş ýüzünde amal edilmeli. Prezident Ruhani özleriniň ýadro ýaraglaryny östürmek maksatnamasynyň ýokluk barada halkara jemgyýetçiligine kepil geçýändigini aýdyp, beren sözünde durmaly. Bu ýagdaý aýdyňlaşdyrylmaly. Geçmişdäki ýüze çykan anlamsyzlyklary göz öňünde tutsak, bu has çetin ilalaşyklary talap edýär. Men New Yorkda wagtym İranlaryň ýadro maksatnamalary bilen baglanşykly günmataryň aladalaryny kanagatlandyrmak üçin has göni jaý teklip getirjekdikleri barada gürrüňler edýändigini eşitdim. Aýdan zatlaryny etjekdiklerine garaşyp göraýmak galýar. Diýmek bu öňet başlangyç ýöne diňe bir başlangyç.
Rohani geçen hepte İran'ın yadro maksatnaması boyunca eden gürrüğünde dünyanın güýçli döwletleri bilen 3 ýa-da 6 aýyň dowamında ılalaşyga barma umyd edýändigini aýtdy. Şeýle dol yadro gepleşiklerini tamamlamak üçin İran'ın ýokary lideri Ayatollah Hameneyi tarapynyň özüne dolu erkin berilendigini aýtdy. Sizin pikiriňizçe İran'ın bu derejä gelmegine näme sebäp boldy?
President Rouhani and his foreign minister said at several points I certainly
President Rouhani we yurdun dışişleri işler ministri öz sözlerinde bir neçe gezek 8 yıldan beri İran meselesi babatta halkara jemgyýetçiliginiň hem İranyň hem dogry ýolda bolmandygyny hiç sadyň netijeli bolmandygyny aýtdylar. Men muny anyk eşitdim. Ol başga bir aýdan sözünde bolsa iki tarapyň hiç haýsy hem özleriniň häzirki ýagdaýynyň 8 ýyl mundan uzalky döwür bilen deňeşdirende has oňatdygyny aýdyp bilmez. Şonuň üçin indi täze bir ugry, iki tarapada peýdaly boljak täze bir ýoly synanyp görmegiň wagty geldi. Düşünşim boýunça bu ýerde iki tarapada peýdaly diýmek bilen İranlar netijäni göz öňünde tutýarlar. Göz öňünde tutulýan netije hem halkara jemgyýetçiligi İranyň ýadro ýaraglaryny öndürmegi maksat edilmeýändiklerine dolu ynanmaly, kanagatlanmaly. Öz gezeginde İranlar bolsa halkara normalaryň talaplaryna laýyklykda parahatçylykly ýadro maksatnamalaryna dowam etmeli.
Energy program with enrichment levels within IAEA norms.
İran bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklarynyň kadalaşmagy tutuş regiony näil täsir eder? Bu ýagdaý Irakda we Owansanda nähil kabul edilýär?
I think in those two countries, both of which I served as American ambassador in,
Men bu agzalyan yurtlaryň ikisinde de ýylçy bolup işläpdim. İki ýurtda da bu ýagdaý hoşallyk bilen garşylanar. Iraklar köplençe özlerini Birleşen Ştatlar bilen İran'ın arasında kısılan yağdaydı yali duyarlar. Elbette Irakların özlerinin tarihi var. Özlerinin İran bilen geçmişte bulan problemler var. Yöne görünetin bir yağdayı var. Yani Irak'ın teritoriyasının köp bölüge İran bilen ere çekleşiyar. Men arkayın sebebi önler Iraklar bilen eden söhbetteşliklerimizden çen tutsak Birleşen Ştatlar bilen İran'ın arasındaki katnaşıkların kadılaşmağı Irakların durmuşunu yenilidir. Şol wagtyň özünde de Owganystan maradaýdanymyzda biziň İranlylar bilen Owganystandaky ýagdaýy durnuklaşdyrmak barada gönüden göni eden gepleşiklerimizi Owgan häkimetleriniň hoşallyk bilen garşylaýandyklaryny gördük. Meniň pikirimçe regionda has aladalanýan başga döwletler bar. İran bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklary kadalaşanda biz bu gatnaşyklary ısnaşdyrmak bilen regiony has durnuklaşdyrmak üçin gaýrat edýändigimizi Israiliň, Araplaryň ýa-da başgalaryň bu ýagdaýy barada alada etmeli däldigini düşündürmeli bolýar.
And not part of some new axis that Israel, the Arabs or anybody else would have to worry about.